From the conference center. Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, sesiunea de sâmbătă dimineață a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții ai bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, dragi prieteni, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă dimineață a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Este o zi frumoasă aici în Salt Lake City. Adresăm un călduros bun venit membrilor și prietenilor care participă la conferință în întreaga lume. Vă salutăm și vă transmitem dragostea noastră și cele mai bune urări tuturor. Dragul nostru profet, președintele Thomas S. Monson, m-a rugat să conduc această adunare. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generale ai bisericii care se vor afla în auditoriu pe parcursul conferinței. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Clay Christiansen și Richard Elliott. Corul a deschis această adunare cu imnul Zorii apar și ne va încânta acum interpretând Let Zion in her beauty rise. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Kim B. Clark din cei 70, după care corul va interpreta Fă ce e drept.
our Father in heaven.
Tatăl nostru din cer.
We
are grateful, Father, for thy many. Suntem recunoscători, Tată, pentru multele binecuvântări. Suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, prin al cărui sacrificiu ispășitor, pentru dreptatea, mila și dragostea Sa. Tată, te rugăm, binecuvântează-ne cu Spiritul Tău în această, pe toți cei care vorbesc și pe toți cei care vor auzi, ca ei să facă aceasta fiind inspirați de Duhul Sfânt. Te rugăm ca să binecuvânteze această conferință. Să putem să ne reînnoim decizia de a ține poruncile și de a avea speranță și de a ne pune, a face tot ce putem pentru a menține pacea, și ne rugăm toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Right.
Thank you, choir. Mulțumesc corului. Vom avea acum privilegiu să-l ascultăm pe președintele Henry Biering, primul consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de fratele M. Joseph Broth, al doilea consilier în președinția generală a tinerilor băieți. Apoi ne va vorbi vârstnicul Weatherford T. Clayton, din cei 70. Președinte Biering. Dragi frați și surori, mă bucur că am prilejul să vă vorbesc la începutul acestei sesiuni a conferinței generale. Vă urez cel mai călduros bun venit. Conferința generală a fost mereu un prilej pentru sfinții din zilele din urmă să se adune. Nu mai există de mult posibilitatea de a ne aduna fizic într-un singur loc, dar Domnul a oferit modalități ca binecuvântările conferinței generale să vă fie disponibile, indiferent unde trăiți. Deși este impresionant să vedem această adunare de sfinți în acest centru de conferințe spațios, noi cei care stăm la acest anvon vedem mereu cu ochii minții milioanele de oameni care s-au adunat în întreaga lume pentru a viziona și a asculta această conferință. Mulți dintre dumneavoastră s-au adunat împreună cu familia. Alții s-au adunat, poate, cu prieteni sau membri ai bisericii. Indiferent unde sunteți și cum îmi auziți glasul, vreau să știți că, deși nu sunteți prezenți fizic alături de noi, simțim că sunteți cu noi în spirit. Sperăm că veți simți cu toții că sunteți una cu noi, că veți simți puterea spirituală care se produce ori de câte ori un grup de credincioși se adună în numele lui Iisus Hristos. Am simțit îndemnul ca azi să vă vorbesc despre un alt fel de adunare. Acest fel de adunare nu are loc doar o dată la 6 luni, asemenea conferinței generale, ci continuă fără întrerupere din primele zile ale restaurării bisericii și a cunoscut o accelerare în ultimii ani. Adunarea la care mă refer este adunarea familiei lui Dumnezeu. Pentru a descrie această adunare, poate ar fi cel mai bine să începem dinainte de a ne fi născut, înainte de ceea ce Biblia numește început. Atunci, trăiam alături de Tatăl Ceresc în calitate de copii de spirit ai Săi. Acest lucru este adevărat pentru fiecare persoană care a trăit vreodată pe pământ. Vedeți, apelativele de frate și soră nu sunt doar saluturi prietenei sau termeni prin care ne arătăm afecțiunea. El exprimă un adevăr etern. Dumnezeu este literalmente Tatăl întregii omeniri. Fiecare dintre noi face parte din familia Sa eternă, deoarece ne iubește cu dragostea unui Tată perfect. El vrea ca noi să progresăm, să ne dezvoltăm și să devenim asemenea Lui. El a conceput un plan prin care urma să venim pe pământ în familii și să avem experiențe care aveau să ne pregătească să ne întoarcem la El și să trăim așa cum trăiește El. Elementul central al acestui plan a fost promisiunea că Iisus Hristos avea să se ofere drept jertfă pentru a ne salva de păcat și moarte. Sarcina noastră în acel plan este de a accepta sacrificiul Salvatorului, supunându-ne legilor și rânduielilor Evangheliei. Dumneavoastră și cu mine am acceptat acest plan. De fapt, ne-am bucurat, deși acest lucru presupunea să părăsim prezența Tatălui și chiar să uităm experiențele pe care le-am avut alături de El. Dar nu am fost trimiși aici în întuneric complet. Fiecare dintre noi s-a dat o parte din lumina lui Dumnezeu, numită lumina lui Hristos, pentru a ne ajuta să deosebim binele de rău, adevărul de eroare. De aceea, chiar și cei care cunosc puțin planul Tatălui sau nu-l cunosc deloc, tot pot simți în inimile lor că anumite fapte sunt drepte și morale, iar altele nu. Percepția noastră despre adevăr și eroare este mai dezvoltată, mai ales atunci când ne creștem copiii. Aproape fiecare părinte are dorința firească de a-și învăța copiii virtuți morale. Aceasta este o parte din miracolul planului Tatălui Ceresc. El vrea ca toți copiii lui să vină pe pământ, după tiparul etern al familiilor din cer. Familiile sunt unitatea de bază în ceruri. Așadar, El dorește ca ele să fie unitatea de bază și pe pământ. Deși familiile de pe pământ sunt departe de a fi perfecte, ele oferă copilului lui Dumnezeu cel mai bun cadru de a veni în lume, însoțit de singurul fel de dragoste pe pământ care se apropie de dragostea pe care am simțit-o în ceruri, dragostea părintească. Familiile sunt, de asemenea, cel mai bun mod de a păstra și perpetua virtuțile morale și principiile adevărate care ne pot conduce înapoi în prezența lui Dumnezeu. Deși foarte puțini dintre copiii lui Dumnezeu dobândesc în această viață o înțelegere completă despre planul lui Dumnezeu și acces la rânduielile și legămintele preoției care fac ca puterea ispășitoare a Salvatorului să funcționeze pe deplin în viețile noastre. Este posibil ca până și aceia care au fost printre cei mai buni părinți să trăiască cu credință în acord cu lumina pe care au primit-o, dar să nu audă niciodată despre Iisus Hristos și ispășirea sa sau să fie invitați să fie botezați în numele Lui. Acest lucru este adevărat pentru nenumăratele milioane de frați și surori de-a lungul istoriei lumii. Poate că unii cred că acest lucru este nedrept. Poate că îl consideră o dovadă a faptului că nu există niciun plan, nicio cerință anume pentru salvare, simțind că un Dumnezeu drept și iubitor nu ar crea un plan care să fie disponibil doar unui număr atât de mic dintre copiii săi. Poate că alții ar ajunge la concluzia că Dumnezeu trebuie să fi decis dinainte pe care dintre copiii săi îi va salva și le-a oferit lor Evanghelia, iar cei care nu au auzit niciodată Evanghelia pur și simplu nu au fost aleși. Dar dumneavoastră și cu mine știm, datorită adevărurilor restaurate prin profetul Joseph Smith, că planul lui Dumnezeu este mult mai plin de dragoste și dreptate decât atât. Tatăl nostru Ceresc este nerăbdător să adune și să-și binecuvânteze toată familia. Deși știe că nu toți vor alege să fie adunați, planul său oferă fiecăruia dintre copiii lui prilejul de a-i accepta sau respinge invitația. Iar familiile sunt în centrul acestui plan. Cu secole în urmă, profetul Maleahi a spus că, în viitor, Dumnezeu urma să-l trimită pe Ilie pentru a întoarce inimile părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Această profeție era atât de importantă încât Salvatorul a menționat-o când a vizitat meleagurile americane după învierea sa. Atunci când îngerul Moroni l-a vizitat pe profetul Joseph Smith și el a menționat profeția despre Ilie, inimi, părinți și copii. Astăzi este 1 aprilie. Peste două zile, pe 3 aprilie, se împlinesc 181 de ani de la ziua în care profeția lui Maleahi a fost împlinită. Într-adevăr, în acea zi, Ilie a venit și a dat lui Joseph Smith puterea preoției de a pecetlui familii pentru eternitate. Din acea zi și până acum, interesul pentru cercetarea istoriei familiei a crescut exponențial. Oamenii par să se simt atrași din ce în ce mai mult de genealogia lor, din motive care nu țin doar de pură curiozitate. În întreaga lume au apărut biblioteci genealogice, asociații și tehnologii care sprijină acest interes. Puterea internetului de a înlesni comunicarea a făcut posibil ca familiile să lucreze împreună pentru a face cercetări de istoria familiei la o viteză și acuratețe nemai întâlnite până acum. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Din lipsă de alte cuvinte, noi numim acest lucru spiritul lui Ilie. Putem numi acest lucru și împlinirea profeției. Depun mărturie că Ilie a venit cu adevărat. Inimile copiilor, ale dumneavoastră și a mea, s-au întors către părinții noștri, strămoșii noștri. Afecțiunea pe care o simțiți pentru strămoșii dumneavoastră este o parte a împlinirii acelei profeții. Este adânc înrădăcinată în identitatea dumneavoastră. Dar acest lucru are de a face cu mai mult decât cu ADN-ul obișnuit. De exemplu, pe măsură ce urmați îndemnurile de a învăța despre istoria familiei dumneavoastră, este posibil să descoperiți că o rudă îndepărtată are o fizionomie asemănătoare cu a dumneavoastră sau vă împărtășește interesul privind cărțile ori talentul de a cânta. Acest lucru poate fi foarte interesant și chiar însemnat. Dar dacă munca dumneavoastră se oprește aici, veți simți că lipsește ceva. Aceasta deoarece adunarea și unirea familiei lui Dumnezeu presupune mai mult decât doar sentimente calde. Presupune legăminte sacre făcute prin rânduiele ale preoției. Mulți dintre strămoșii dumneavoastră nu și-au primit acele rânduieli, dar prin mila lui Dumnezeu, dumneavoastră le-ați primit. Iar Dumnezeu a știut că veți simți o apropiere plină de dragoste față de strămoșii dumneavoastră și că veți avea tehnologia necesară pentru a identifica. El a știut de asemenea că veți trăi într-o perioadă în care accesul la templele sfinte, în care pot fi înfăptuite rânduieli, va fi mai mare ca niciodată în istorie. Și a știut că putea avea încredere ca dumneavoastră să îndepliniți această lucrare în numele strămoșilor dumneavoastră. Bineînțeles, cu toții avem multe responsabilități urgente și importante care ne solicită atenția și timpul. Cu toții credem că unele lucruri pe care ni le cere Domnul sunt mai presus de puterile noastre. Din fericire, Domnul oferă o cale pentru ca fiecare dintre noi să capete încredere și satisfacție în toată slujirea sa, inclusiv în munca de întocmire a istoriei familiei. Dobândim tărie să facem ceea ce ne cere prin credința că Salvatorul nu dă nicio poruncă fără să pregătească o cale pentru noi, ca noi să îndeplinim lucrurile pe care El le-a poruncit. Din experiență știu că acest lucru este adevărat. Cu mulți ani în urmă, în timp ce eram student la universitate, am întâlnit un bărbat care lucra pentru una dintre cele mai mari companii de calculatoare din lume. Eram la începutul erei calculatoarelor și întâmplarea a făcut ca el să fie trimis de compania lui să vândă calculatoare bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Din câte puteam vedea, acest comis voiajor nu era o persoană religioasă. Totuși a spus cu mirare și exasperare: în biserica aceasta fac ceea ce ei numesc genealogie, căutând nume de oameni care sunt morți, încercând să-și identifice strămoșii. Oamenii umblau, mai ales femei, umblau de la un fișier la altul căutând informații pe niște cartonașe. Când am văzut magnitudinea a ceea ce încercau să facă, femeile purtând Adidas pentru a putea merge mai repede, când am văzut magnitudinea acestor lucruri, mi-am dat seama că descoperise motivul pentru care se inventaseră calculatoarele. Ei bine, într-o măsură, el avea dreptate. Calculatoarele urmau să fie o parte importantă pentru viitorul muncii de întocmire a istoriei familiei, doar că nu cele pe care le vindea el. Un conducător inspirat al bisericii a ales să nu-i cumpere calculatoarele. Biserica avea să aștepte o tehnologie care, la acel moment, nu fusese nici măcar concepută. Dar în numeroși ani care au trecut de atunci, am învățat că până și cea mai bună tehnologie nu poate înlocui niciodată revelația din cer, ca cea pe care a primit-o acel conducător al bisericii. Aceasta este o lucrare spirituală, iar Domnul o îndrumă prin Spiritul Său Sfânt. Cu doar câteva săptămâni în urmă, lucram la istoria familiei mele, având un consultant alături de mine și un alt ajutor la telefon. Pe ecranul calculatorului din fața mea era o problemă dincolo de abilitatea mea de muritor de a o rezolva. Am văzut două nume care îmi fuseră trimise prin minunea tehnologiei a unor oameni care poate erau în așteptarea unor rânduieli în templu. Numele erau diferite, dar erau motive care mă făceau să cred că era vorba de aceeași persoană. Sarcina mea era să văd care era adevărul. Cei doi consultați au fost de acord că trebuie să aleg și erau absolut siguri că voi descoperi adevărul. Cu toată puterea și informația calculatorului, binecuvântarea de a mă uita la acele nume de pe ecran, a evalua informațiile disponibile, a face alte cercetări, a mă ruga în gând și a descoperi adevărul, era doar a mea. În timp ce m-am rugat, am știut exact ce să fac, așa cum am știut și în alte situații în care a trebuit să mă bizui pe ajutorul divin pentru a rezolva o problemă. Nu știm ce invenții minunate îi va inspira Dumnezeu pe oameni să creeze pentru a veni în ajutorul lucrării sale de a-și aduna familia. Dar indiferent de ce lucruri minunate se vor inventa, folosirea lor va presupune ca Spiritul să lucreze în oameni ca dumneavoastră și ca mine. Acest lucru nu ar trebui să ne surprindă. La urma urmei, este vorba de fii și fiice iubite ale lui Dumnezeu. El va oferi inspirația de care este nevoie pentru a le oferi prilejul de a se întoarce la El. În ultimii ani, tinerii din biserică au răspuns la îndemnurile Spiritului Ilie într-un mod care ne inspiră. Acum mulți dețin o recomandare de templu cu utilizare limitată și o folosesc des. Bazinele de botez din templu sunt mai ocupate ca niciodată. Unele temple au trebuit chiar să-și modifice orele pentru a primi numărul din ce în ce mai mare de tineri care vin la templu. Obișnuia să fie o excepție rară, dar binevenită ca tinerii să-și aducă la templu nume de strămoși. Acum acest lucru a devenit o regulă și foarte adesea tinerii sunt cei care și-au găsit acei strămoși. În plus, mulți tineri au descoperit că faptul de a-și da din timpul lor pentru a face cercetare genealogică și muncă în templu le-a aprofundat mărturia despre planul salvării. Le-a sporit influența Spiritului în viețile lor și a redus influența dușmanului. I-a ajutat să se simtă mai aproape de familiile lor și mai aproape de Domnul nostru Iisus Hristos. Au învățat că această lucrare nu îi salvează doar pe cei morți, ne salvează pe toți. Tinerii au înțeles viziunea într-un mod admirabil. Acum este timpul ca părinților să-i ajungă din urmă. Acum sunt mulți oameni în lumea spiritelor care au acceptat botezul datorită lucrării făcute de tineri și așteaptă alte rânduieri pe care numai adulții le pot înfăptui în templu. Lucrarea de a aduna familia Tatălui Ceresc nu este doar pentru tineri și nu este doar pentru bunicilor. Este pentru toată lumea. Noi suntem cei care adunăm. Aceasta este lucrarea generației noastre. Este ceea ce Apostolul Pavel a numit împlinirea vremurilor. Când Dumnezeu va uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Acest lucru este posibil prin lucrarea ispășitoare a Fiului preaiubit al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Datorită Lui, membrii familiei noastre, care odinioară erau depărtați, au fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care ne despărțea. Ați simțit aceasta, la fel ca mine, când ați avut un sentiment de dragoste sporită, în timp ce v-ați uitat la fotografia unui strămoș. Ați simțit-o în templu, când numele de pe un cartonaș părea a fi mai mult decât un nume și ați simțit că acea persoană vă știa și simțea dragostea dumneavoastră. Depun mărturie că Dumnezeu Tatăl își vrea copiii din nou acasă, în familie și în slavă. Salvatorul trăiește. El îndrumă această lucrare, ne veghează și ne îndrumă. El vă mulțumește pentru slujirea dumneavoastră plină de credință în a aduna familia Tatălui Său și vă promit că veți primi ajutorul inspirat pe care îl căutați și de care aveți nevoie. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Unul dintre cele mai îndrăgite instrumente prin care Tatăl Ceresc îi îndrumă pe copiii săi sunt bunicii neprihăniți. Mama tatălui meu a fost o astfel de femeie. La un moment dat, când eram prea mic să-mi aduc aminte, tatăl meu mă disciplina. Observând cum mă corecta, bunica mea a spus: Monte, cred că îl corectez prea dur. Tata a răspuns: Mamă, îmi voi corecta copiii cum vreau. Și bunica mea, înțeleaptă, a spus cu blândețe: Așa voi face și eu. Sunt destul de sigur că în acea zi tatăl meu a dat ascultarea acelei îndrumări înțelepte a mamei lui. Când ne gândim la îndrumare, ne-am putea gândi la un nimic pe care îl știm și îl îndrăgim cu toții, copil al Domnului. Refrenul conține cuvintele: Vino să fii lângă mine, drumul să-mi arăți. Până de curând, am crezut că acel refren conține o îndrumare divină pentru părinți. Cugetând asupra acestor cuvinte, am înțeles că, deși conține acea îndrumare, există un înțeles mult mai măreț. Cu toții ne rugăm individual Tatălui Ceresc ca El să fie lângă noi și să ne arate drumul. Președintele Dieter F. Uchtdorf a explicat, Tatăl nostru Ceresc știe nevoile copilor săi mai bine decât oricine altcineva. Este lucrarea și slava sa să ne ajute la fiecare pas, dându-ne resurse temporale și spirituale minunate care să ne ajute pe calea noastră să ne întoarcem la El. Ascultați aceste cuvinte. Tatăl Ceresc știe mai bine decât oricine de ce avem dumneavoastră și cu mine nevoie. Drept urmare, El a pregătit o trusă de ajutor personal potrivită fiecăruia dintre noi. Aceasta are multe componente. Printre acestea se numără Fiul Său și spășirea, Duhul Sfânt, poruncile, scripturile, rugăciunea, profeții, apostolii, părinții, bunicii, conducătorii locali ai bisericii și mulți alții. Toate acestea pentru a ne ajuta să ne întoarcem într-o zi să trăim alături de El. Îmi permiteți să vă împărtășesc astăzi câteva dintre componentele acestei truse de ajutor care m-au ajutat să recunosc că un tată iubitor este lângă mine și familia mea și ne arată drumul? Mă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să recunoașteți în experiențele personale că Tatăl Ceresc este lângă dumneavoastră și vă arată drumul și cu acea cunoaștere să mergeți înainte cu încredere știind că nu sunteți niciodată cu adevărat singuri. Poruncile Tatălui Ceresc sunt componente cheie ale trusei de ajutor. Alma a declarat că ticăloșia niciodată nu a fost fericire. Tolerarea comportamentului nepotrivit, fără corectare, plină de dragoste, reprezintă o compasiune falsă și întărește ideea răspândită conform căreia ticăloșia poate fi de fapt fericire. Samuel Lamanito a contrazis în mod clar această idee. Voi ați căutat fericire făcând nedreptatea, care lucru este împotriva naturii acelei dreptăți care este în conducătorul nostru cel mare și veșnic. Prin profeții săi, Tatăl Ceresc ne amintește constant că neprihănirea este fericire. Regele Beniamin, de exemplu, ne-a învățat că Tatăl Ceresc vă cere ca voi să faceți așa cum v-a poruncit. Căci dacă voi veți face așa, El vă va binecuvânta imediat. Într-un alt imn este oferit un memento asemănător. Țineți poruncile, țineți poruncile. În ele avem pace, siguranță. De Domnul veți fi binecuvântați. În preajma zilei în care împlineam 14 ani, am învățat despre unele dintre aceste binecuvântări. Am observat că părinții mei se comportau diferit, având în vedere ce observasem. I-am întrebat, mergem în misiune? Șocul de pe chipul mamei mele mi-a confirmat suspiciunea. Mai târziu, într-un consiliu de familie, eu și frații și surorile mele am aflat că părinții noștri fuseră chemați să prezideze asupra unei misiuni. Locuiam la o frumoasă fermă din Wyoming. Din perspectiva mea, viața era perfectă. Puteam să vin acasă după școală, să-mi termin sarcine din cadrul gospodăriei și să plec la vânătoare ori la pescuit sau să explorez împreună cu câinele meu. La scurt timp după ce am aflat de chemare, mi-am dat seama că va trebui să renunț la câinele meu Blue. L-am abordat pe tatăl meu întrebându-l ce urma să fac cu Blue. Voiam să scot în evidență nedreptatea cerinței lui Dumnezeu. Nu voi uita niciodată acel răspuns. El a spus, nu sunt sigur. Probabil că nu va putea veni cu noi, așa că ar fi mai bine să-l întreb pe Tatăl Ceresc. Aceasta nu era răspunsul la care mă așteptam. Am început să citesc cartea lui Mormon. M-am rugat cu sinceritate pentru a ști dacă trebuia să-i dau cuiva câinele. Răspunsul meu nu a venit într-o clipă. De fapt, un gând anume îmi tot venea în minte. Nu fi o povară pentru părinții tăi. Nu fi o povară. Eu i-am chemat pe părinții tăi. Știam ce dorea Tatăl Ceresc. Acea cunoaștere nu a diminuat durerea cauzată de faptul că i-am dat altcuiva câinele meu. Totuși, prin acel sacrificiu mic, inima mea s-a înmuiat și am găsit pace căutând să aflu voia Tatălui Ceresc. Îi mulțumesc Tatălui meu Ceresc pentru binecuvântările și fericirea pe care le-am găsit prin intermediul Scripturilor, rugăciunii Duhului Sfânt și al unui Tată Pământean demn care și-a acceptat rolul de învățător principal al Evangheliei pentru copiii săi. Ei mi-au arătat drumul și chiar au fost lângă mine, în special când a trebuit să fac ceva dificil. Pe lângă componentele trusei de ajutor pe care tocmai le-am menționat, fiecare dintre noi este binecuvântat cu un conducător al preoției care să ne conducă și să ne îndrume. Președintele Boyki Packer a spus, episcopii sunt inspirați, fiecare dintre noi are libertatea de a alege să accepte sau să respingă sfatul conducătorilor noștri, dar nu ignorați niciodată sfatul episcopului dumneavoastră, oferit fie de la pupitru, fie personal. Acești bărbați se străduie să-L reprezinte pe Domnul. Fie că suntem tineri sau în vârstă, când Satana dorește ca noi să credem că totul este pierdut, episcopii sunt acolo pentru a ne îndruma. Când am vorbit cu alți episcopi, am descoperit o temă comună în ceea ce privește confesiunile personale nesupuse sau ale celor inocente care suferă din cauza unor greșeli teribile. Episcopii doresc să exprime imediat dragostea Tatălui Ceresc pentru acea persoană și dorința de a păși alături de ea pe măsură ce persoana respectivă găsește drumul spre casă. Probabil că cea mai măreață componentă a trusei de ajutor a Tatălui Ceresc este descrisă în aceste cuvinte, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru a ne învăța tot ce trebuie să facem, Iisus Hristos ne-a arătat calea oferind exemplu perfect pe care trebuie să încercăm să-L urmăm. El ne imploră cu brațele deschise să venim să-L urmăm. Și atunci când greșim, lucru pe care îl facem cu toții, El ne amintește, căci iată, eu Dumnezeu am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Ce dar minunat! Pocăința nu este o pedeapsă, este un privilegiu. Este un privilegiu care ne conduce și ne îndrumă. Nu este de mirare că Scripturile declară că nu trebuie să predicăm altceva decât pocăință. Tatăl Ceresc are multe resurse, dar deseori El folosește o altă persoană care să-L ajute. El ne oferă zilnic ocazii de a fi lângă o persoană nevoiașă și a-i arăta drumul. Trebuie să urmăm exemplul Salvatorului și noi trebuie să facem lucrarea Tatălui Ceresc. În calitate de președinție generală a tinerilor băieți, știm că tinerii sunt binecuvântați când au părinți și conducători care acționează pentru Tatăl Ceresc, fiind lângă ei și arătându-le drumul. Sunt trei principii care ne vor ajuta să facem parte din trusa de ajutor a Tatălui Ceresc pentru alții. Primul, stați alături de tineri. Președintele Harry B. Eyring a subliniat acest lucru. Există unele lucruri pe care le putem face și care ar putea fi cele mai importante. În timp ce predăm doctrina mai puternice decât cuvintele, vor fi exemplele noastre de vieți trăite conform Evangheliei. Pentru a-i conduce pe tineri, trebuie să stăm alături de ei. Dedicarea timpului este un mod de exprimare a dragostei care ne permite să predăm prin cuvânt și exemplu. Al doilea, pentru a-i îndruma cu adevărat pe tineri, trebuie să-i ajutăm să aibă o legătură directă cu cerul. Întotdeauna vine momentul în care fiecare trebuie să se descurce singur. Doar Tatăl Ceresc poate fi acolo pentru a îndruma în toate timpurile și în toate locurile. Tinerii noștri trebuie să știe cum să caute îndrumarea Tatălui Ceresc. Al treilea, trebuie să-i lăsăm pe tineri să conducă. Asemenea unui părinte iubitor care ține de mână un copil care învață să meargă, trebuie să-i lăsăm pe tineri de mână pentru ca ei să progreseze. Faptul de a-i lăsa pe tineri să conducă necesită răbdare și dragoste. Este mai greu și durează mai mult decât dacă am conduce noi. Ei se pot împiedica de-a lungul drumului, dar noi mergem lângă ei. Dragi frați și surori, vor fi momente în viața noastră în care binecuvântările îndrumării vor părea a fi departe sau inexistente. Într-o astfel de perioade de disperare, vârstnicul D. Todd Christofferson a promis: faceți astfel încât legămintele să fie cel mai important lucru pentru dumneavoastră și faceți ca supunerea dumneavoastră să fie totală. Apoi, puteți cere cu credință fără să vă îndoiți ceea ce aveți nevoie și Dumnezeu vă va răspunde. El vă va susține în timp ce lucrați și vegheați. La timpul și în modul pe care El le consideră potrivite, El vă va întinde mâna spunând: iată-mă. Într-un asemenea moment am căutat sfatul Tatălui Ceresc prin rugăciune constantă și sinceră timp de mai bine de un an pentru a găsi rezolvarea unei situații dificile. Știam din punct de vedere logic că Tatăl Ceresc răspunde la toate rugăciunile sincere. Totuși, într-o zi, simțeam o disperare atât de mare încât am mers la templu cu o întrebare: Tată Ceresc, chiar îți pasă? Stăteam în partea din spatea camerei de așteptare a templului Logan, Utah, când spre surprinderea mea a intrat președintele templului Vaughn J. Featherstone, un prieten de familie apropiat. El a stat în fața congregației și ne-a urat tuturor bun venit. Când a observat că sunt printre membrii care participă la rânduiele din templu, s-a oprit din vorbit, m-a privit în ochi și apoi a spus: frate bro, mă bucur să te văd astăzi în templu. Nu voi uita niciodată ce am simțit în acel moment simplu. Era ca și cum, prin acea urare, Tatăl Ceresc își întindea mâna și spunea: iată-mă. Tatălui Ceresc îi pasă cu adevărat și ascultă și răspunde la toate rugăciunile copiilor săi. În calitate de copil al său, știu că răspunsul la rugăciunile mele vine la timpul ales de Domnul. Și prin acea experiență am înțeles mai bine ca niciodată că suntem copii ai lui Dumnezeu și că El ne-a trimis aici pentru ca noi să-i simțim prezența acum și să ne întoarcem într-o zi să trăim alături de El. Depun mărturie că Tatăl Ceresc chiar este lângă noi și ne arată drumul pe măsură ce îl urmăm pe Fiul Său și dăm ascultare slujitorilor Săi, apostolii și profeții, vom găsi calea către viața eternă. În numele lui Iisus Hristos, amin.
La începutul pregătirii mele ca medic, am avut privilegiul de a ajuta o tânără mamă să nască primul ei copil. Era calmă, concentrată și fericită. După ce băielușul s-a născut, l-am așezat în brațe. Cu lacrimi de fericire pe obraj, ea a luat acel nou născut în brațe și l-a examinat din cap până în picioare. L-a strâns în brațe și l-a iubit cum numai o mamă o poate face. A fost un privilegiu să fiu alături de ea în acea cameră. Așa a fost începutul vieții pentru fiecare dintre noi. Dar a fost nașterea noastră cu adevărat începutul. Lumea percepe nașterea și moartea ca fiind începutul și sfârșitul. Dar, datorită planului sfânt al lui Dumnezeu, noi știm că nașterea și moartea sunt, de fapt, doar niște evenimente importante în călătoria noastră spre viața veșnică alături de Tatăl Ceresc. Ele sunt părți importante ale planului întocmit de Tatăl nostru, momente sacre în care viața muritoare și cerurile se intersectează. Astăzi, gândindu-mă la ceea ce am învățat observând nașterea și moartea în timpul anilor mei de carieră medicală și slujire în biserică, vreau să depun mărturie despre mărețul plan al Tatălui nostru. Înainte să ne naștem, am trăit alături de Dumnezeu, Tatăl spiritelor noastre. Noi toți cei de pe pământ suntem frați și surori în familia sa și fiecare dintre noi este prețios pentru El. Noi am trăit alături de El cu foarte mult timp înainte de nașterea din viața muritoare, învățând, alegând și pregătindu-ne. Deoarece Tatăl Ceresc ne iubește, El vrea ca noi să obținem cel mai mare dar pe care El ni-l poate oferi, viața eternă. El nu a putut ca pur și simplu să ne dea acest dar. Noi trebuie să-L obținem alegându-L pe El și căile sale. Acest lucru a presupun ca noi să plecăm din prezența sa și să începem o călătorie minunată și plină de încercări a credinței, maturizării și schimbării. Călătoria pe care Tatăl nostru a pregătit-o pentru noi se numește planul salvării sau planul fericirii. În Marele Consiliu din viața premuritoare, Tatăl nostru ne-a spus despre planul său. Atunci când am înțeles planul, noi am fost atât de bucuroși încât am stricat de veselie, iar stelele dimineții au izbucnit în cântări de bucurie. Planul este creat pe trei mari stâlpi, stâlpii eternității. Primul stâlp este crearea pământului, locul pentru călătoria noastră din viața muritoare. Al doilea stâlp este căderea primilor noștri părinți pământești, Adam și Eva. Datorită căderii, ni s-au oferit unele lucruri minunate. Ne-am putut naște și primi trupuri fizice. Voi fi veșnic recunoscător mamei mele pentru că ne-a adus pe mine și pe frații mei pe lume și ne-a învățat despre Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu ne-a dat libertatea morală de a alege, abilitatea și privilegiul de a alege și a acționa pentru noi înșine. Pentru a ne ajuta să alegem corect, Tatăl Ceresc ne-a dat porunci. În fiecare zi, în timp ce ținem poruncile, noi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim, iar El ne binecuvântează viețile. Știind că noi nu vom alege întotdeauna bine sau, cu alte cuvinte, că vom păcătui, Tatăl ne-a dat cel de-al treilea stâlp, pe Iisus Hristos, Salvatorul nostru și ispășirea sa. Prin suferința sa, Hristos a plătit prețul atât pentru moartea fizică cât și pentru păcat. El ne-a învățat, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iisus Hristos a trăit o viață perfectă, respectând întotdeauna poruncile Tatălui Său. El a străbătut drumurile Palestinei, provăduind adevărurile despre eternitate, vindecându-i pe cei bolnavi, făcându-i pe orbi să vadă și aducându-i la viață pe morți. El făcea bine și îi îndemna pe toți să îi urmeze exemplul. La sfârșitul vieții sale muritoare, El a îngenunchiat și s-a rugat zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. A ajuns într-un chim ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Hristos ne-a ajutat să înțelegem mai bine amploarea suferinței sale atunci când i-a spus profetului Joseph Smith: Eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Suferințe care m-au făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit. Acolo, în grădina Ghețimani, El a început să plătească prețul pentru păcatele, bolile, durerile și infirmitățile noastre. Datorită faptului că El a făcut acest lucru, noi nu vom fi niciodată singuri când îndurăm acele infirmități dacă alegem să-L urmăm. El a fost arestat și osândit pentru acuzații neadevărate, condamnat să moară pe crucea de pe Golgota pentru a satisface gloata. Pe cruce El și-a dat viața ca să ispășească pentru păcatele întregii omeniri, într-un dar măreț oferit în numele tuturor celor care vor trăi vreodată pe pământ. El a spus: iată, Eu sunt Iisus Hristos, despre care profeții au depus mărturie că trebuia să vină pe pământ. Și iată, Eu sunt lumina și viața lumii. Și Eu am băut din cupa acea amară pe care Tatăl mi-a dat-o. Și L-am slăvit pe Tatăl luând asupra Mea păcatele lumii. Apoi, în ziua dintâia săptămânii, El s-a ridicat din mormânt, având un trup înviat, perfect, care nu va mai fi supus din nou morții. Și pentru că El a făcut acest lucru, și noi vom face la fel. Depun mărturie că Hristos s-a ridicat cu adevărat din mormânt, dar pentru a se ridica din acel mormânt, El a trebuit ca mai întâi să moară. Și la fel trebuie să facem și noi. O altă mare binecuvântare din viața mea a fost de a mă simți mai aproape de cerul în acele ultime clipe petrecute alături de oameni aflați pe patul de moarte. Într-o dimineață de vreme, în urmă cu câțiva ani, am intrat în camera de spital a unei văduve, o sfântă din zilele din urmă credincioasă, care avea cancer. Două dintre fiicele ei erau alături. În timp ce mă îndreptam spre patul ei, am descoperit rapid că nu mai suferea, deoarece tocmai murise. În acel moment al morții, camera era plină de pace. Fiicele ei erau triste, dar inimile lor erau pline de credință. Ele știau că mama lor nu dispăruse, ci se întorsese acasă. Chiar și în momentele noastre de mare suferință, în momentele în care timpul stă în loc și viața pare atât de nedreaptă, putem găsi alinare în Salvatorul nostru, deoarece și El a suferit. A fost un privilegiu pentru mine să mă aflu în acea cameră. Atunci când murim, spiritele noastre părăsesc trupul și noi mergem spre următoarea etapă a călătoriei noastre, în lumea spiritelor. Acela este un loc al învățării, pocăinței, iertării și schimbării, în care așteptăm învierea. Într-o zi minunată, toți cei care s-au născut se vor ridica din mormânt. Spiritele și trupurile noastre fizice vor fi reunite în forma lor perfectă. Toți vor fi înviați, atât bătrâni cât și tineri, atât bărbați cât și femei, drepți și nedrepți. Și fiecare lucru va fi reconstituit în forma lui perfectă. După înviere, vom avea binecuvântarea supremă de a fi judecați de Salvatorul nostru, care a spus: Eu îi voi aduce pe toți oamenii către Mine, pentru ca ei să poată fi judecați după faptele lor. Și se va întâmpla că acela care se pocăiește și este botezat în numele Meu, acela va fi împlinit. Și dacă el rabdă până la sfârșit, iată, pe el îl voi ține Eu de nevinovat în fața Tatălui Meu în ziua când Eu voi sta ca să judec lumea. Și apoi, prin Hristos și ispășirea Sa, toți cei care aleg să-L urmeze prin credință, pocăință, botez, primirea darului Duhului Sfânt și îndurarea până la sfârșit, vor afla că sfârșitul călătoriei lor este să-și îndeplinească destinul divin de moștenitori ai vieții veșnice. Ei se vor întoarce în prezența Tatălui pentru a trăi alături de El pentru totdeauna. Fie ca noi să alegem bine. Existența noastră înseamnă mult mai mult decât ceea ce se întâmplă între naștere și moarte. Vă invit să veniți la Hristos și să-L urmați. Îi invit pe toți membrii Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, ca în fiecare zi să vină la Hristos și să se perfecționeze pentru El și să se lepede de orice necredință, ca prin vărsarea sângelui Hristos să devină sfinți, fără de pată. Îi invit pe cei care nu sunt încă membri ai bisericii să vină și să citească cartea lui Mormon și să îi asculte pe misionari. Veniți și aveți credință și pocăiți-vă de păcatele voastre. Veniți, fiți botezați și primiți Duhul Sfânt. Veniți și trăiți o viață fericită asemănătoare cu cea a lui Hristos. În timp ce veniți la El și țineți poruncile sale, vă promit că veți putea găsi pace și scop în această experiență adesea tumultoasă din viața muritoare și viața veșnică în lumea care va veni. Pe cei care au simțit aceste adevăruri și care, indiferent de ce motiv au părăsit biserica, îi invit să se întoarcă. Întoarceți-vă astăzi. Tatăl nostru și Salvatorul vă iubesc. Depun mărturie că Hristos are puterea de a răspunde la întrebările dumneavoastră, de a vă vindeca durerile și supărările și de a vă ierta păcatele. Știu că acest lucru este adevărat. Știu că toate aceste lucruri sunt adevărate. Hristos trăiește. Aceasta este biserica sa. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumesc, dragi frați. Comorul și congregația vor interpreta împreună acum slavă lui Dumnezeu. După imn vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Del G. Renland din corumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Ulises Soares din președinția celor 70. Apoi ne va vorbi vârstnicul Mark A. Bragg din cei 70. După cuvântarea dânsului, corul va interpreta Învață-mă să merg în lumină. Aceasta este cea de 187-a conferință generală bienală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
We get a glimpse into our heavenly Father's
character. Cunoaștem un pic mai bine personalitatea Tatălui nostru ceresc atunci când recunoaștem mila sa nemărginită față de păcătoși și apreciem deosebirea pe care el o face între păcat și cei care păcătuiesc. Această cunoaștere ne ajută să avem o înțelegere mai corectă a personalității sale, a perfecțiunii și atributelor sale și constituie baza exercitării credinței în el și în Fiul său, Iisus Hristos. Pofida imperfecțiunilor noastre, mila Salvatorului ne apropie de El și ne motivează în repetatele noastre încercări de a ne pocăi și de a-L emula. Pe măsură ce devenim mai asemănător Lui, învățăm să ne purtăm cu alții așa cum s-ar purta El, indiferent de felul în care arată sau de comportamentul acestora. Impactul provocat de diferența dintre aspectul exterior al unei persoane și personalitatea ei este esențial în romanul Mizerabili, scris de autorul francez Victor Hugo. La începutul romanului, naratorul îl prezintă pe Bienvenu Myriel, episcopul din Digne, și expune problema cu care acesta se confruntă. Ar trebui el să viziteze un bărbat care este un ateu recunoscut și disprețuit în comunitate din cauza comportamentului său din timpul Revoluției franceze? Naratorul ne spune că episcopul ar putea să aibă în mod firesc o puternică aversiune față de acest bărbat. Apoi, naratorul adresează o întrebare simplă. Totuși, o aerioasă îl poate oare speria pe păstor? Răspunzând în locul episcopului, naratorul ne oferă un răspuns hotărât. Nu. Și apoi adaugă un comentariu amuzant. Dar și ce oaie? În acest fragment, Hugo compară ticăloșia omului cu o boală de piele a oilor și îl compară pe episcop cu un păstor care nu fuge atunci când se confruntă cu o oaie care este bolnavă. Episcopul este înțelegător și, mai târziu în roman, dă dovadă de o compasiune asemănătoare față de alt bărbat, personajul principal al romanului, un fost condamnat fără onoare, Jean Valjean. Mila și empatia episcopului îl motivează pe Jean Valjean să-și schimbe cursul vieții. Întrucât în Scripturi Dumnezeu folosește boala ca metaforă pentru păcat, suntem îndreptățiți să întrebăm în ce mod reacționează Iisus Hristos atunci când se confruntă cu bolile noastre metaforice, adică păcatele noastre. La urma urmei, Salvatorul a spus că El nu poate tolera păcatul nici în cel mai mic grad. Așadar, cum poate El să se uite la noi, așa imperfecți cum suntem, fără să se îngrozească și să fie dezgustat? Răspunsul este simplu și clar. În calitate de păstorul cel bun, Iisus Hristos privește boala oilor sale ca o afecțiune care necesită tratament, îngrijire și milă. Acest păstor, păstorul nostru cel bun, se bucură atunci când vede că oile sale bolnave se vindecă. Salvatorul a profețit că El va paște turma ca un păstor, va căuta pe cea pierdută, va aduce înapoi pe cea rătăcită, va lega pe cea rănită și va întări pe cea slabă. Deși Israelul apostat a fost descris ca fiind consumat de păcate, răni, vânătăi și carne vie, Salvatorul a oferit încurajări, a îndemnat și a promis vindecare. Slujirea din viața muritoare a Salvatorului a fost într-adevăr caracterizată de dragoste, milă și empatie. El nu a mers cu dispreț pe drumurile prăfuite ale Galilei și Iudeii, înfiorându-se atunci când vedea păcătoși. El nu i-a evitat, fiind total dezgustat. În schimb, El a luat masa cu ei. El a ajutat și a binecuvântat, a înălțat și a edificat și a înlocuit frica și disperarea cu speranța și bucuria. Fiind adevăratul păstor, El ne caută și ne găsește pentru a ne oferi alinare și speranță. Faptul de a înțelege mila și dragostea sa ne ajută să ne exercităm credința în El, să ne pocăim și să fim vindecați. Evanghelia după Ioan consemnează efectul pe care l-a avut empatia Salvatorului față de un păcătos. Cărturarii și farisei au dus la Salvator o femeie prinsă în preacurvie. Acuzatorii au sugerat ca ea să fie omorâtă cu pietre potrivit legii lui Moise. Iisus, răspunzând în cele din urmă la întrebările persistente, le-a spus: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Acuzatorii au plecat și Iisus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a spus: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Cu siguranță, Salvatorul nu tolera adulterul. Dar, de asemenea, El nu a condamnat-o pe femeie. El a încurajat-o să-și schimbe viața. Ea a fost motivată să se schimbe datorită compasiunii și milei sale. Traducerea Bibliei de Joseph Smith descrie modul în care ea a devenit o ucenică. Și femeia l-a preaslăvit pe Dumnezeu din acel moment și a crezut în numele Lui. Deși Dumnezeu este înțelegător, nu trebuie să facem greșeala să credem că El acceptă sau este deschis să vadă păcatul altfel decât este. Deoarece El nu face acest lucru. Salvatorul a venit pe pământ să ne salveze de păcatele noastre. Dar un lucru important este că El nu ne va salva în păcatele noastre. Zez Rom, un expert în manipulare, a încercat toată să-L păcălească pe Amulec întrebându-L: Mesia care va veni îi va salva pe oameni în păcatele lor? Și Amulec i-a răspuns și i-a spus lui: eu îți spun ție că El nu o va face, pentru că este imposibil pentru El să-și calce cuvântul Lui. El nu-i poate salva în păcatele lor. Amulec a vorbit despre un adevăr de bază potrivit căruia, pentru a fi salvați de păcatele noastre, noi trebuie să ne supunem condițiilor pocăirii, lucru care permite puterii Salvatorului să salveze sufletul nostru. Compasiunea, dragostea și mila Salvatorului ne apropie de El. Prin ispășirea Sa, nu mai suntem mulțumiți de starea noastră păcătoasă. Dumnezeu este clar în ceea ce privește ce este drept și acceptabil pentru El și ce este greșit și păcătos. El nu dorește să aibă ucenici supuși care nu gândesc pentru ei înșiși. Tatăl nostru Ceresc dorește ca noi, copiii Săi, să alegem de bună voie și nesiliți de nimeni să devenim ca El și să fim demni de a avea o viață precum cea de care El se bucură. Făcând acest lucru, copiii Săi își îndeplinesc destinul divin și devin moștenitori a tot ceea ce El are. Acesta este motivul pentru care conducătorii bisericii nu pot să modifice poruncile și doctrina lui Dumnezeu împotriva voinței sale, pentru ca aceasta să fie convenabile și populare. Totuși, în încercarea noastră de viață de a-L urma pe Iisus Hristos, exemplul Său de bucurie, de bunătate față de toți cei care păcătuiesc este extrem de instructiv. Noi, cei ce suntem păcătoși, trebuie, precum Salvatorul, să-I ajutăm pe alții cu milă și dragoste. De asemenea, rolul nostru este de a ajuta, binecuvânta, a înălța, edifica și a înlocui frica și disperarea cu speranța și bucuria. Salvatorul i-a mustrat pe cei care se îndepărteau de alții, pe care îi considerau murdari și pe cei care îi judecau pe alții cu ipocrizie ca fiind mai păcătoși decât ei. Aceasta este lecția pe care Salvatorul a predat-o celor care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. El a propovăduit această pildă. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială în toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iisus a încheiat spunând: eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt fariseul. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Mesajul adresat nouă este clar. Un păcătos care se pocăiește se apropie mai mult de Dumnezeu decât o persoană ipocrită care îl condamnă pe acel păcătos. Omul a avut înclinația de a fi ipocrit și de a judeca și în vremea lui Alma. Pe măsură ce oamenii au început să întemeze biserica în întregime, oamenii bisericii au început să devină mândri și s-au înălțat în mândrie în proprii lor ochi. Ei au început să se bagiocorească unul pe altul și au început să persecute pe aceia care nu credeau conform voinței și propriilor lor plăceri. Acest tip de persecuție a fost în mod specific interzis. Acum era o lege foarte strictă printre oamenii bisericii ca niciun om aparținând bisericii să nu se ridice și să persecute pe cei care nu aparțineau bisericii și că nu trebuia să existe nicio persecuție printre ei. Principiul pentru sfinții din zile din urmă este același. Nu trebuie să ne facem vinovați de persecutarea vreunei persoane care este sau care nu este membră a bisericii. Cei care au fost persecutați din oricare motiv știu ce înseamnă rea credința și bigotismul. În anii 1960, fiind un adolescent care locuia în Europa, am simțit că eram criticat și terorizat deoarece eram american și membru al bisericii. Unii dintre colegii mei de la școală se purtau cu mine ca și cum eu eram în mod personal responsabil pentru politica externă lipsită de popularitatea Statelor Unite. De asemenea, am fost tratat ca și cum religia mea era o insultă pentru națiunea în care trăiam, deoarece era diferită de religia susținută de stat. Mai târziu, în diferite țări din întreaga lume, am putut vedea cu ochii mei câte puțin din cruzimea prejudecăților și discriminării suferite de cei care erau vizați din cauza rasei sau etniei lor. Persecuția are multe forme. Ridiculizare, hărțuire, terorizare, excludere și izolare sau ură față de celălalt. Trebuie să ne păzim de bigotismul care își ridică glasul urât împotriva celor care au opinii diferite. Bigotismul se manifestă parțial prin lipsa de disponibilitate de a acorda o libertate de exprimare egală. Toată lumea, inclusiv oamenii religioși, au dreptul de a-și exprima opiniile în piața publică. Dar nimeni nu are un drept de a-i urâ pe alții pe măsură ce acele opinii sunt exprimate. Istoria bisericii ne oferă suficiente exemple despre membrii ai bisericii care au fost tratați cu ură și bigotism. Într-un mod ironic, cât de trist ar fi ca noi să ne comportăm cu alții așa cum alții s-au purtat cu noi. Salvatorul ne-a învățat: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Pentru ca noi să cerem respect, trebuie să fim respectoși. De asemenea, convertirea noastră sinceră aduce umilință și smerenia inimii, ceea ce invită Duhul Sfânt și ne umple de iubire perfectă, o dragoste neprefăcută pentru alții. Păstorul nostru cel bun nu se schimbă și, în ceea ce privește păcatul și păcătoșii, simte la fel astăzi ca și atunci când el a mers pe acest pământ. El nu ne evită deoarece păcătuim, chiar dacă el uneori probabil se gândește: dar și ce oaie. El ne iubește atât de mult încât ne-a oferit o cale ca noi să ne pocăim și să devenim curați pentru a ne putea întoarce la el și la Tatăl nostru ceresc. Făcând acest lucru, Iisus Hristos a stabilit un exemplu pe care noi să-L urmăm, să arătăm respect tuturor și să nu urâm pe nimeni. În calitate de ucenici ai Săi, haideți să emulăm dragostea Sa și să ne iubim unii pe alții atât de deschis și atât de mult, încât nimeni să nu se simtă abandonat, singur sau lipsit de speranță. Depun mărturie că Iisus Hristos este păstorul nostru cel bun, care ne iubește și are grijă de noi. El ne cunoaște și și-a dat viața pentru oile Sale. De asemenea, El trăiește pentru noi și dorește ca noi să-L cunoaștem și să ne exercităm credința în El. Îl iubesc și îl ador și sunt profund recunoscător pentru El. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dragi frați și surori, doresc să încep mesajul de azi depunând mărturie că știu că președintele Thomas S. Monson este profetul în zilele noastre. Consilierii săi din prima președinție și cei 12 apostoli sunt de asemenea profeți, văzători și revelatori. Dânsii reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și au dreptul să declare gândul și voia Domnului așa cum le sunt revelate. Depun mărturie că vom fi în siguranță dacă le urmăm sfatul. Domnul îi inspiră să pună accent pe întărirea credinței noastre în Tatăl Ceresc și în Fiul Său, Iisus Hristos, precum și în ispășirea Sa, astfel încât noi să nu șovăim când înfruntăm provocările zilelor noastre. În Cartea lui Mormon citim despre un bărbat pe nume Amon, care a fost trimis din țara lui Zarahemla, în țara lui Levi-Nehi, să se intereseze despre frații lor. Acolo i-a găsit pe regele Limhi și pe poporul său, care se aflau sub robia lamaniților. Regele Limhi a fost încurajat de lucrurile împărtășite de Amon despre oamenii săi din Zarahemla. Inima lui s-a umplut cu speranță și bucurie atât de mari, încât și-a adunat oamenii la templu și i-a spus: de aceea, ridicați-vă capul și bucurați-vă și puneți-vă nădejdea în Dumnezeu. Dar dacă veți întoarce către Domnul cu toată hotărârea inimii și îl veți sluji cu toată sârguința inimii, atunci El, după voința și plăcerea Sa, vă va elibera din sclavie. Credința oamenilor regelui Limhi a fost atât de profund influențată de cuvintele lui Amon, încât au făcut legământ cu Dumnezeu că îl vor sluji și vor ține poruncile sale, indiferent de circumstanțele lor dificile. Datorită credinței lor, au putut să elaboreze un plan și să scape din mâinile lamaniților. Dragi frați și surori, vă rog să vă gândiți la importanța invitației pe care regele Limhi a făcut-o poporului său și la relevanța ei pentru noi. El a spus: ridicați-vă capul și bucurați-vă și puneți-vă nădejdea în Dumnezeu. Cu aceste cuvinte, Limhi și-a invitat poporul să se uite la viitor cu ochii credinței, să-și înlocuiască temerile cu optimismul speranței născute din credință și să nu șopăiască în a-și pune încrederea în Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Viața muritoare este o perioadă de încercare în care vom fi puși la probă, pentru a vedea dacă vom face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeul nostru ni le va porunci. Aceasta va solicita o credință neclintită în Hristos, chiar și în momente de mari dificultăți. Va solicita să înaintăm cu o credință fermă în Hristos, fiind conduși de Spirit și cu încrederea că Dumnezeu ne va asigura cele necesare. La încheierea slujirii sale pe pământ, chiar înainte de a fi închis, Salvatorul i-a învățat pe ucenicii săi: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Cugetați cu mine pentru un moment. Iisus Hristos, singurul Fiul născut al Tatălui, a trăit o viață fără de păcat și a biruit toate ispitele, durerile, încercările și suferințele lumii. El a vărsat picături de sânge în Ghețimani. El a suferit o durere teribilă care depășește orice putere de descriere. El a luat asupra Sa toate durerile și bolile noastre. El este gata să ne ajute, să ne ajute pe fiecare, cu fiecare povară. Prin viața, suferința, moartea și învierea Sa, El a îndepărtat fiecare impediment care s-ar putea afla în calea fericirii noastre și a găsirii păcii pe acest pământ. Beneficiile sacrificiului Său ispășitor sunt oferite tuturor celor care îl acceptă și care se lepădă de sine, precum și celor care iau crucea Sa și îl urmează ca ucenici ai Săi adevărați. Prin urmare, pe măsură ce exercităm credința în Iisus Hristos și în ispășirea Sa, vom fi întăriți, poverile noastre vor fi ușurate și prin El vom birui lumea. Dragi frați și surori, în timp ce cugetăm asupra tăriei și speranței pe care le putem primi de la Salvator, avem motive să ne ridicăm capul, să ne bucurăm și să înaintăm cu credință, fără să șovăim, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. În mod asemănător, regele Limhi ne-a îndemnat: Întoarceți-vă către Domnul cu toată hotărârea inimii, slujiți-L cu toată sârguința minții. Dacă veți face aceasta, atunci El, după voința și plăcerea sa, vă va elibera din sclavie. Dați ascultare cuvintelor Salvatorului în timp ce El ne imploră. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Dumnezeu ne binecuvântează în acord cu credința noastră. Credința este sursa trăirii cu un scop divin și perspectivă eternă. Credința este un principiu practic care inspiră sârguință. Este o forță vie, vitală, care se manifestă în atitudinea noastră pozitivă și în dorința de a face de bunăvoie tot ceea ce ne cer Dumnezeu și Iisus Hristos. Ne face să îngenunchem și să-i cerem cu ardoare Domnului să ne îndrume, precum și să ne ridicăm și să acționăm cu încredere pentru a îndeplini lucruri care sunt în armonie cu voia sa. Cu ani în urmă, în timp ce slujeam în calitate de președinte de misiune, am fost sunat de părinții unuia dintre prea iubiții noștri misionari, aceștia informându-mă despre decesul surorii lui. Îmi amintesc că, în acel moment delicat, acel misionar și cu mine am discutat despre minunatul plan al salvării pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru copiii săi și despre cum îl va alina această cunoaștere. Deși a fost șocat și întristat de acea încercare, acest misionar, prin lacrimile sale și cu credință în Dumnezeu, s-a bucurat gândindu-se la viața surorii sale. El a exprimat încredere neclintită în îndurarea blândă a Domnului. Cu hotărâre mi-a spus că va continua să slujească în misiune cu toată credința și sârguința pentru a putea fi demn de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui și familiei sale. În această perioadă de încercare, acel misionar credincios și-a îndreptat inima spre Dumnezeu și-a pus toată încrederea în El și a reînnoit angajamentul de a-i sluji cu toată sârguința. Dacă nu avem încredere neclintită în Dumnezeu și dacă nu dorim să-i slujim, experiențele dureroase din viața muritoare ne pot face să ne simțim ca și cum am fi împovărați cu un jug greu și ne putem pierde motivația de a trăi în totalitate conform Evangheliei. Fără credință, vom ajunge să ne pierdem capacitatea de a aprecia acele planuri ale Dumnezeului nostru privind lucrurile care se vor întâmpla mai târziu în viața noastră. În aceste momente de încercare, dușmanul, care stă mereu la pândă, încearcă să ne folosească logica și rațiunea împotriva noastră. El încearcă să ne convingă că este inutil să trăim conform principiilor Evangheliei. Vă rog să vă aduceți aminte că logica omului firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Amintiți-vă că Satana este dușmanul lui Dumnezeu și el se luptă împotriva lui continuu și ne invită și ne îndeamnă la păcat și la ceea ce este rău continuu. Nu trebuie să-i permitem să ne înșele, pentru că atunci când îi permitem, credința ne este slăbită și pierdem puterea de a dobândi binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă suntem neclintiți și nu șovăim în credința noastră, Domnul ne va spori capacitatea de a ne ridica deasupra încercărilor vieții. Vom putea reprima impulsurile negative și vom dezvolta capacitatea de a birui chiar și ceea ce par a fi obstacole copleșitoare. Aceasta i-a permis poporului regelui Nimhi să scape în mod spectaculos din robia lamaniților. Vă invit, dragi frați și surori, să vă puneți toată încrederea în Dumnezeu și învățăturile profeților săi. Vă invit să vă reînnoiți legămintele făcute cu Dumnezeu, să-i slujiți cu toată inima, indiferent de situațiile complexe din viață. Depun mărturie că, prin credința dumneavoastră neclintită în Hristos, veți deveni liberi de robia păcatului, îndoielii, necredinței, nefericirii, suferinței și veți primi toate binecuvântările promise de Tatăl nostru iubitor. Te pun mărturie că Dumnezeu este real, El trăiește și ne iubește. Ne ascultă rugăciunile în momentele noastre de fericire și în momentele noastre de îndoială, tristețe și disperare. Te pun mărturie că Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul lumii. Am încheiat cuvântarea de astăzi cu versurile imnului Not Now, But in Coming Years, care se găsește în cartea de imnuri în limba portugheză. Dacă nori în loc de soare, umbre asupra inimii noastre întind, dacă durerea ne lasă, ne tulbură, lasă, vom ști cine ești tu în curând. Iisus ne îndrumă cu mâinile sale și ne va spune de ce. Glasul său de ascultăm, încetul cu încetul ne va spune. Ne vom încrede în Dumnezeu fără șovăire, să ne susțină, îl vom ruga. Îi vom cânta slavă fără încetare, pentru că mai târziu El ne va explica. Spun aceste lucruri în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Pavel a împărtășit corintenilor un mesaj minunat de speranță. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Care a fost sursa speranței lui Pavel? Ascultați răspunsul său. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Chiar și în cele mai grele și întunecate perioade, există lumină și bunătate peste tot în jurul nostru. În luna octombrie anului trecut, președintele Udof ne-a amintit, suntem înconjurați de o măreție uimitoare a luminii și adevărului, încât mă întreb dacă apreciem cu adevărat ceea ce avem. Dar dușmanul dorește să ne concentrăm pe negurile întunericului, care orbesc ochii, împietresc inimile și ne conduc pe drumuri largi spre pierzare. Totuși, cu o înțelegere perfectă a încercărilor din zilele noastre, Domnul promite, ceea ce este de la Dumnezeu este lumină și acela care primește lumina și rămâne credincios lui Dumnezeu primește mai multă lumină și acea lumină devine din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem creați să primim lumină, să continuăm să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să primim mai multă lumină. Chiar de la început am urmat lumina, l-am urmat pe Tatăl Ceresc și planul Său. Căutarea luminii este o parte din ceea ce suntem din punct de vedere spiritual. Am auzit acest adevăr etern predat foarte frumos într-un loc neașteptat. În timp ce lucram la o bancă importantă, am fost invitat să particip la un curs oferit de Universitatea din Michigan pentru oameni de afaceri. În timpul programului, profesorul Kim Cameron a predat conceptul conducerii pozitive referindu-se la dorința naturală pe care o au oamenii de a fi conduși în mod eficient. Dânsul a explicat: aceasta se referă la tendința pe care o au toate sistemele vii de a se îndrepta către energia pozitivă, lumina, și de a se îndepărta de energia negativă, întunericul. De la organismele formate într-o singură celulă, la sistemele umane complexe, tot ce este viu are o inclinație naturală de a se îndrepta spre ce este pozitiv și a se îndepărta de ce este negativ. Ajutat de multe studii, dânsul s-a concentrat de asemenea asupra trei componente esențiale ale culturii unui loc de muncă: compasiune, iertare și recunoștință. De fapt, este logică, atunci când oamenii se întorc spre ce este pozitiv, lumină, atributele exemplificate perfect de lumina lumii, Iisus Hristos, sunt prezente. Dragi frați și surori, vă rog, fiți liniștiți, pentru că ne este pusă la dispoziție lumină. Permiteți-mi să vă sugerez trei domenii în care vom găsi totdeauna lumină. Numărul 1. Lumina bisericii. Biserica este un far de lumină pentru o lume din ce în ce mai întunecată. Este minunat să fii membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, în această perioadă. Biserica este mai puternică decât a fost vreodată și literalmente crește mai puternică în fiecare zi pe măsură ce noi membrii ni se alătură, noi congregații se formează, noi misionari sunt chemați și noi teritorii sunt deschise pentru propovăduirea Evangheliei. Îi vedem pe cei care au încetat să fie activ în biserică o perioadă, întorcându-se în timp ce salvarea prevăzută de președintele Monson aduce zilnic miracole. Recent, i-am vizitat pe tinerii din Paraguay, Uruguay, Chile și Argentina în perioada conferințelor pentru întărirea tineretului. Mii de tineri, băieți și tinere fete au petrecut o săptămână întărindu-și dragostea față de Salvator. Apoi s-au întors acasă la familie și prietenilor, radiind lumina și dragostea lui Hristos. Priviți, vor fi totdeauna oameni care să critique biserica. Așa a fost de la începuturi și va continua până la sfârșit. Nu putem permite unor astfel de critici să ne reducă sensibilitatea față de lumina care ne este pusă la dispoziție. Recunoașterea luminii și căutarea ei ne va pregăti pentru și mai multă lumină. Într-o lume întunecată, lumina bisericii va deveni din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Numărul 2. Lumina Evangheliei. Lumina Evangheliei este cărarea a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei, și ea strălucește din ce în ce mai mult în familiile noastre și în templele din întreaga lume. În Predicația Evangheliei mea este scris, prin lumina Evangheliei, familiile pot rezolva neînțelegerile, disputele și încercările. Familiile distruse din cauza diferențelor de opinii pot fi vindecate prin pocăință, iertare și credință în puterea ispășirii lui Iisus Hristos. Acum, mai mult decât oricând, familiile noastre trebuie să fie surse de lumină importantă pentru toți cei din jurul nostru. Familiile cresc în lumină la fel cum cresc în dragoste și bunătate. Când stabilim familiile pe principiile credinței, pocăinței, iertării, respectului, dragostei și milei, simțim o dragoste sporită față de Salvator și unul față de altul. Familia va crește mai puternică și lumina din fiecare dintre noi va crește mai strălucitoare. În Bible Dictionary, din versiunea Bibliei, în limba engleză, citim: numai căminul se poate compara în sfințenie cu templul. Azi avem 155 de temple în funcțiune și mai multe vor fi disponibile în curând. Tot mai multe familii sunt pecetluite pentru timp și toată eternitatea. Membrii trimit la templu mai multe nume ale strămoșilor pentru a înfăptui pentru ei rânduielile necesare salvării. Noi simțim o mare bucurie și o sărbătoare de ambele părți ale vălului. Într-o lume întunecată, lumina Evangheliei va deveni din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Numărul 3. Lumina lui Hristos. Nu puteți vorbi de lumină în lume fără să vorbiți de lumina lumii, Iisus Hristos. O manifestare a unui Tată Ceresc iubitor este faptul că fiecare care vine în această viață este binecuvântat cu lumina lui Hristos pentru a fi ajutat să se întoarcă acasă. Președintele Boyki Packer a spus: Spiritul lui Hristos este întotdeauna prezent. Lumina lui Hristos este la fel de răspândită ca lumina soarelui. Oriunde există viață umană, există și Spiritul lui Hristos. Lumina lui Hristos invită și îndeamnă la lucru bun continuu și îi pregătește pe toți care caută bunătate și adevăr să-L primească pe Duhul Sfânt. Salvatorul propovăduiește că El este lumina care vă luminează ochii, însuflețește înțelegerea voastră și dă viață tuturor lucrurilor. Lumina lui Hristos ne va ajuta să-I vedem pe ceilalți prin ochii Salvatorului. Vom da dovadă de mai multă dragoste și înțelegere față de încercările altora. Ne va ajuta să fim mai răbdători cu cei care poate nu prea slăvesc sau nu slujesc la fel ca noi. Ne va ajuta să înțelegem mai bine marele plan al fericirii și să vedem cum suntem parte a acestui plan minunat al dragostei. Lumina lui Hristos ne dă viață, sens și scop în tot ce facem. Cu toată fericirea pe care o vom avea pe măsură ce înțelegem de plin lumina lui Hristos, aceasta nu va egala bucuria pe care o simțim când vedem lumina lui Hristos acționând asupra altora. familii, prieteni și chiar persoane complet străine. Am simțit această bucurie când am auzit despre eforturile unui grup curajos de pompieri care s-a luptat în luna iulie anului 2015 să salveze un centru de țăruși care ardea din sudul Californiei. În timp ce se dezlănțuia focul, un comandant de batalion a chemat un prieten SZU să-l întrebe unde erau ținute relicvele sfinte și paharele de împărtășanie pentru ca să le poată salva. Prietenul său l-a asigurat că nu erau relicve și că paharele de împărtășanie puteau fi înlocuite ușor. Dar comandantul a simțit că ar trebui să facă mai mult. Astfel că a trimis pompierii înapoi în clădirea care ardea să scoată de pe pereți toate picturile care îl înfățișau pe Hristos pentru a le salva. Ei chiar au pus una dintre picturii în mașina pompierilor cu speranța ca ea să fie protejată. Am fost cu adevărat impresionat de atenția, bunătatea și sensibilitatea comandantului față de lumină, în special într-o situație periculoasă și grea. Într-o lume întunecată, lumina lui Hristos va deveni din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Din nou, repet cuvintele lui Pavel, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Depun mărturie despre Hristos. El este lumina lumii. Sper că vom fi întăriți de lumina care ne este disponibilă printr-o participare mai activă la biserică și prin punerea în practică în mai mare măsură a principiilor Evangheliei în familiei noastre. Sper să vedem continuu lumina lui Hristos în alții și să-i ajutăm să o vadă în ei înșiși. Când primim acea lumină, vom fi binecuvântați cu mai multă lumină, chiar până în ziua perfectă în care îl vom vedea din nou pe Tatăl Luminilor, Tatăl nostru Ceresc. Mărturisesc astfel în numele sacru al Luminii Lumii, chiar Iisus Hristos. Amin.
Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și suntem recunoscători corului Tabernacului Mormon pentru frumoasa muzică interpretată în această dimineață. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi președintele Russell M. Nelson, președintele corului celor 12 apostoli. După cuvântarea dânsului, corul va încheia adunarea interpretând Domnul este rege. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Jorge F. Zeballos din cei 70. Președinte Nelson. Dragii mei frați și dragile mele surori, trăim într-o dispensație foarte dificilă. Încercările, controversele, complexitățile se învolbură în jurul nostru. Aceste vremuri tumultoase au fost prevăzute de însuși Salvator. Ne-a avertizat că în zilele noastre dușmanul va atâța inimile oamenilor la mânie și îi va conduce pe un drum greșit. Totuși, Tatăl nostru Ceresc nu a intenționat niciodată ca noi să avem de-a face cu labirintul problemelor personale și al aspectelor sociale problematice de unii singuri. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe singurul Său Fiu născut pentru a ne ajuta și Fiul Său, Iisus Hristos, și-a dat viața pentru noi. Toate acestea pentru ca noi să avem acces la putere divină. Puterea care este suficientă pentru a birui poverile, obstacolele și ispitele din zilele noastre. Astăzi doresc să vorbesc despre cum putem atrage în viața noastră puterea Domnului și Învățătorului nostru, Iisus Hristos. Începem învățând despre El. Este imposibil ca noi să fim salvați în ignoranță. Cu cât știm mai mult despre slujirea și misiunea Salvatorului, cu atât mai mult înțelegem doctrina sa și ceea ce El a făcut pentru noi. Cu atât mai mult știm că El poate să asigure puterea de care avem nevoie pentru viața noastră. La începutul acestui an, i-am rugat pe tinerii adulți din biserică să dedice săptămânal o parte a timpului lor pentru a studia tot ce a spus și a făcut Iisus, așa cum este consemnat în lucrările canonice. I-am invitat să permită ca referințele scripturale despre Iisus Hristos din Topical Guide să devină programa lor personală de bază. Le-am propus această provocare deoarece și eu o acceptase. Am citit și subliniat fiecare verset citat despre Iisus Hristos, așa cum este enumerat sub 57 de subtitluri în Topical Guide. Când am terminat acea activitate captivantă, soția mea m-a întrebat ce impact a avut asupra mea. I-am spus, sunt un om diferit. Am simțit un devotament renoit față de El când am citit din nou în Cartea lui Mormon afirmația Salvatorului însuși despre misiunea sa în viața muritoare. El a declarat, eu am venit pe lume ca să îndeplinesc voința Tatălui meu, pentru că Tatăl meu m-a trimis pe mine, iar Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot fi înălțat pe cruce. În calitate de sfinți din zilele din urmă, când ne referim la misiunea sa, vorbim despre ispășirea lui Iisus Hristos, care a făcut ca învierea să fie o realitate pentru toți și a făcut ca viața eternă să fie posibilă pentru cei care se pocăiesc de păcatele lor și fac și țin rânduieli și legăminte esențiale. Este incomplet din punct de vedere doctrinar să vorbim despre sacrificiul ispășitor al Domnului folosind expresii prescurtate, precum ispășirea sau puterea sporită datorată ispășirii, ori punerea în practică a ispășirii sau fiind întărit de ispășire. Aceste expresii prezintă un risc real de îndrumare greșită a credinței noastre, tratând evenimentul de parcă acesta ar fi avut existență proprie și capacități vii, independente de Tatăl nostru Ceresc și de Fiul Său, Iisus Hristos. Conform măretului plan etern al Tatălui, Salvatorul este Cel care a suferit. Salvatorul este Cel care a rupt legăturile morții. Salvatorul este Cel care a plătit prețul pentru păcatele și încălcările noastre și Cel care le șterge dacă ne pocăim. Salvatorul este Cel care ne eliberează de moartea fizică și spirituală. Nu există nicio entitate amorfă numită ispășirea la care să apelăm pentru ajutor, vindecare, iertare sau putere. Iisus Hristos este sursa. Termenii sacri, precum ispășirea și învierea, descriu ce a făcut Salvatorul potrivit planului Tatălui, astfel încât să putem trăi având speranță în această viață și să dobândim viață eternă în lumea care va veni. Sacrificiul ispășitor al Salvatorului, actul central al întregii omeniri, a istoriei a omenirii, este înțeles și apreciat cel mai bine atunci când în mod concret și clar îl asociem cu el. Importanța misiunii Salvatorului a fost subliniată de profetul Joseph Smith, care a accentuat cu empatie că principiile fundamentale ale religiei noastre sunt incluse în mărturia apostolilor și profeților cu privire la Iisus Hristos, că El a murit, a fost înmormântat și s-a ridicat din nou în a treia zi și s-a înălțat la cer. Și toate celelalte lucruri care țin de religia noastră sunt numai anexe ale acesteia. A fost chiar această afirmație a profetului cea care a asigurat motivația pentru 15 profeți văzători și revelatori să emită și să scrie mărturile pentru a sărbători cea de-a 2000 aniversare a nașterii Domnului. Acea mărturie istorică este intitulată Hristos cel viu. Mulți membri au memorat adevărurile pe care le conține, alții abia dacă știu de existența ei. În timp ce căutați să învățați mai mult despre Iisus Hristos, vă îndemn să studiați Hristos cel viu. Pe măsură ce investim timp pentru a învăța despre Salvator și despre sacrificiul său ispășitor, suntem atrași să ne implicăm într-un alt element cheie privind accesarea puterii sale. Alegem să avem credință în El și să-L urmăm. Adevărații ucenici ai lui Iisus Hristos sunt dornici să fie aparte, să vorbească, dând dovadă de curaj și să fie diferiți față de oamenii din lume. Ei sunt neînfricați, devotați și curajoși. Am cunoscut asemenea ucenici în timpul unei însărcinări recente în Mexic, unde m-am întâlnit cu oficianți guvernamentali, precum și cu conducătorii ai altor confesiuni religioase. Fiecare mi-a mulțumit pentru eforturile eroice și pline de succes ale membrilor noștri de a proteja și păstra căsnicii și familii puternice în țara lor. Nu este nimic ușor sau automat în faptul de a deveni astfel de ucenici puternici. Concentrarea noastră trebuie să fie ferm bazată pe Salvator și pe Evanghelia sa. Faptul de a ne strădui să privim către El în fiecare gând necesită mult efort mental. Dar când facem aceasta, îndoielile și temerile noastre dispar. De curând, am aflat despre o tânără neînfricată din clasa Laur. Ea a fost invitată să participe la o competiție la nivel statal, în cadrul căreia avea să-și reprezinte liceul în aceea seară în care își luase angajamentul de a participa la o adunare a societății de alinare la nivel de țăruși. Când și-a dat seama de această situație și a explicat oficialilor competiției că va trebui să plece de la competiție mai devreme pentru a putea participa la o adunare importantă, i s-a spus că va fi descalificată dacă va face aceasta. Ce a făcut această tânără din clasa Laur? Și-a respectat angajamentul de a participa la adunarea societății de alinare și, precum i s-a promis, a fost descalificată din competiția la nivel statal. Când a fost întrebată despre hotărârea ei, a răspuns simplu: Păi, biserica este mai importantă, nu-i așa? Credința în Iisus Hristos ne motivează să facem lucruri pe care altfel nu le-am face. Credința care ne motivează la acțiune ne oferă mai mult acces la puterea sa. De asemenea, sporim puterea Salvatorului în viața noastră când facem legăminte sacre și le ținem cu exactitate. Legămintele noastre ne leagă cu El și ne oferă putere divină. În calitate de ucenici credincioși, ne pocăim și îl urmăm în apele botezului. Pășim pe calea legământului pentru a putea primi alte rânduieli esențiale. Și din fericire, planul lui Dumnezeu face posibil ca acele binecuvântări să fie oferite strămoșilor care au decedat fără să fie avut ocazia să le dobândească în timpul vieții lor muritoare. Bărbații și femeile care țin legăminte caută căi prin care să se păstreze neîntinați de lume, astfel încât să nu fie nimic care să le blocheze accesul la puterea Salvatorului. De curând, o soție și mamă credincioasă a scris următoarele. Acestea sunt vremuri tulbure și periculoase. Cât de binecuvântați suntem să avem mai multă cunoaștere privind planul salvării și îndrumarea inspirată oferită de profeți, apostoli și conducători iubitori, care ne ajută să putem naviga în siguranță aceste mări furtunoase. Am încetat obiceiul de a porni radioul dimineața. În schimb, acum, în fiecare dimineață, pe măsură ce ne pregătim pentru o nouă zi, ascultăm pe telefoanele noastre mobile o cuvântare din cadrul conferinței generale. Un alt element privind atragerea puterii Salvatorului în viața noastră este acela de a ne îndrepta către El cu credință. O astfel de acțiune necesită un efort sârguincios și concentrat. Vă amintiți relatarea biblică despre femeia care a suferit 12 ani de o problemă istovitoare? Ea a exercitat mare credință în Salvator, exclamând: dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui. Această femeie credincioasă și concentrată a trebuit să se întindă cât de mult a putut pentru a accesa puterea Lui. Întinderea ei fizică a fost simbolul întinderii ei spirituale. Mulți dintre noi am strigat din adâncul inimii o diversitate a cuvintelor acestei femei. Dacă m-aș putea întinde spiritual suficient de mult pentru a atrage puterea Salvatorului în viața mea, aș ști cum să-mi abordez suferința. Aș ști ce să fac și aș avea puterea să o fac. Când vă îndreptați către puterea Domnului în viața dumneavoastră, cu aceeași intensitate de care dă dovadă o persoană care este pe cale să se înnece, în timp ce se întinde după ajutor și încearcă să respire, atunci puterea de la Iisus Hristos va fi a dumneavoastră. Când Salvatorul știe că doriți cu adevărat să vă îndreptați către El, când El poate simți că cea mai mare dorință a inimii dumneavoastră este să atrageți puterea sa în viața dumneavoastră, veți fi conduși de Duhul Sfânt să știți exact ce trebuie să faceți. Când vă întindeți spiritual mai mult de orice ați făcut vreodată, atunci puterea sa se va revărsa asupra dumneavoastră. Apoi, veți înțelege sensul profund al cuvintelor pe care le cântăm în imnul Spiritului Dumnezeu. Cu harul divin, mintea ne-a luminat-o și sfinților înțelepciunea l-a dat-o, iar vălul de pe pământ să se rupă a început. Evanghelia lui Iisus Hristos este plină de puterea Lui, care este disponibilă tuturor fiilor și fiicelor lui Dumnezeu care caută cu sinceritate. Mărturia mea este că, atunci când atragem puterea sa în viața noastră, atât El, cât și noi, ne vom bucura. În calitate de unul dintre martorii săi speciali, declar că Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. Biserica sa a fost restaurată pe pământ. Profetul lui Dumnezeu pe pământ astăzi este președintele Thomas S. Monson, pe care îl susțin cu toată inima. Depun mărturie despre aceste lucruri, oferindu-vă fiecăruia în parte dragostea și binecuvântarea mea, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dear Heavenly Father, iubitul nostru Tată Ceresc, la sfârșitul acestei minunate sesiuni a conferinței generale, dorim să ne exprimăm recunoștința, Tată, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos. care este lumina lumii, lumina din viețile noastre. Îți mulțumim, Tată, pentru mesajele inspirate și care ne-au inspirat, pe care le-am ascultat. Și acum, dragă Tată, te rugăm să ne ajuți să punem în practică aceste principii ale Evangheliei tale, care ne-au fost amintite și pe care am fost învățați. De asemenea, te rugăm, Tată, să îi binecuvântezi pe toți copiii tăi care trec prin momente dificile, care se confruntă cu boli sau moarte sau persecuție. Dragă Tată, te iubim și te rugăm să-i binecuvântezi pe minunații noștri misionari, ca ei să poată continua să predice, să propovădească Evanghelia restaurată. Această rugăciune o spunem în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.